lysten her til at få udfordringen til at sige noget om det her emne. Det skulle gerne komme et eller andet op her, gør det ikke det? Men ellers har Preben jo sagt, hvad emnet ligesom er for i aften her. Det, som han har bedt mig om at sige noget om, og som vi har snakket lidt frem og tilbage om. Som mand og kvinde skabte han dem om ægteskabet som Guds gode ordning, som der står deroppe nu. Og jeg har egentlig været meget spændt på det her. Det er jo ikke jeg sådan kender mest indgående. Jeg ved ikke så meget om jer, om hvad I går og laver, hvordan jeres liv er. Baggrunden for, at Preben har udfordret mig med det her emne, det er jo, at jeg holdt sådan en aften for bestyrelser og prædikanter i Vestjylland. Og der var fokus jo meget på ægteskab og skilsmisse, og hvad vi ligesom gør videre ud i den sammenhæng. Også noget om, hvad et ægteskab er for noget. Og jeg har valgt i aften ligesom at lægge i hvert fald hovedvægten til at begynde med på det. Hvad er et ægteskab? Hvad siger Bibelen om ægteskabet? Også når ægteskabet bliver vanskeligt. Og der vil vi så på et tidspunkt komme ind og tale om det her med, når ægteskabet slet ikke lykkes mere. Skilsmissen. Og hvad så? Og der vil det for min del her munde ud i et eller andet lidt åbent spørgsmål måske, fordi så må I komme på banen og stille de spørgsmål, I sidder med, så vi kan få en snak om, hvad er det, I tænker, og hvad er det, vi har brug for at snakke med hinanden om. Og sådan på god LM'sk vis, så vil den snak foregå over en kop kaffe, sådan at vi kan få smurt stemmebåndene og frimodigheden i den sammenhæng. Vi får se, hvor det bevæger sig hen af, men i hvert fald vil jeg gerne ligesom sige noget først om ægteskab, hvad det er i Guds tanker. Vi skal bede sammen. Himmelske Far, du som skabte alle ting, og du som har det hele i din stærke hånd, og det hele var i din tanke. Ja, før vi blev skabt, der kendte du os, og der kendte du det liv, som vi lever. Den verden, vi lever i. Vi takker dig for livet. Vi takker dig for de rammer, du har sat op. Også for det liv, som vi skal leve. Det vil vi gøre med frimodighed og i tillid til dig. Takker dig for din barmhjertighed og din kærlighed. Så beder vi dig, om du vil åbne det her for os i aften. Vil du også give mig at tale, som dit ord taler om de her ting. Amen. Det skal altså handle noget om forholdet mellem mand og kvinde. Som del af den plan, som Gud på forhånd har lagt for den jord, han ville skabe. Det er jo sådan, at det, at vi er her som mænd og kvinder, det er ikke nogen tilfældighed. Ligesom der ikke er noget af det andet i den jord, den verden, Gud har skabt, som er en tilfældighed. Det var i hans tanke allerede inden. Gud ved eller vidste, hvad han havde med at gøre. Gud ville noget med at skabe mennesker som mand og kvinde. Vi siger det sådan, at forholdet mellem kvinde og mand, og altså også ægteskabet, er en del af Guds gode ordning. Sådan som Gud har lagt det til rette. Og som udgangspunkt for det her, der skal vi læse sammen fra 1. Mosebog kapitel 1. Og vi vil bare læse fra vers 26 til vers 28. Det er ikke alle teksterne, der vil komme op på væggen her. Så enten må I selv slå op, eller også må I bare høre godt efter. Men her i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26, der står der, Gud sagde, Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Se, nogle gange så kan man godt spørge sig selv, hvad det egentlig var, Gud havde tænkt. Om der er sådan en overordnet plan for den måde, Gud har skabt jorden på, og den måde, han har indrettet den på. Hvorfor gjorde han det på den måde? Og der synes jeg, der står et meget interessant vers i Jesajas bog, kapitel 45. Dette siger Herren, himlens skaber, han som er Gud. Han som dannede jorden og frembragte den. Han som grundfæstede den. Han skabte den ikke i tomhed, men dannede den til beboelse. Jeg er Herren, der er ingen anden. Gud skabte jorden til beboelse. Det er egentlig en ret fantastisk bemærkning, der kommer her. Og det var os mennesker, Gud havde i tanke. Gud skabte jorden for, at der skulle være et sted, hvor de mennesker kunne bo, som han havde planer om at skabe. Det skulle være et godt sted, både for menneskene og for alt det andet, Gud ville skabe. Derfor var det hele gennemtænkt og godt. Også den måde, Gud skabte menneskene på. På samme måde med de ordninger, Gud har sat for menneskelivet. Der hvor ægteskabet jo, forholdet mellem mand og kvinde, er en af de her ordninger. Det er fordi Gud vil noget med det. Og det er fordi det er bedst for de mennesker, han har skabt. Det er bedst for os og for vores liv. For det skal være godt at bo på jorden. Det skal være godt at være her i den verden, Gud har skabt, som de mennesker, han har skabt. Og så skabte han dem altså i sit billede som mand og kvinde, og det er noget helt særligt. De fik en helt særlig opgave og et helt særligt ansvar i Guds skaberværk. De skulle passe på jorden. De skulle på en eller anden måde være forvaltere, medarbejdere, for at gøre jorden til det, som Gud havde tænkt sig. Et sted, hvor det er godt at bo. Et sted, hvor vi mennesker kan leve i tryghed og kærlighed. Og så velsignede Gud dem. Hvis du sådan prøver at læse ned igennem skabelsberetningen, så ser du, at det sker kun den her ene gang. Senere hører vi, at Gud også velsigner den syvende dag, hviledagen. Men det er kun menneskene, han ellers velsigner. Det er ikke dyrene, det er ikke alle de andre ting. Men Gud vil noget helt særligt med os og vores liv. Og så velsigner han dem og sender dem ud i livet. Sender dem ud i den opgave, det ansvar, som han har til dem. Kapitel 1 her i 1. Mosebog, det er ligesom den overordnede ramme. Og så videre frem i kapitel 2, så udfoldes det så egentlig, hvad det var, Gud gjorde. Og her får vi også sådan et hint om, hvorfor Gud skabte dem som mand og kvinde. Og det her, det er ikke sådan et indlæg i den her debat, der kører nu, om der er 5 eller der er 60 eller 100 forskellige køn. Det er ikke det, vi snakker om her. Og alligevel, så kan I da godt tage det her med ind i den overvejelse. Gud skabte dem som mand og kvinde. Det var det, der var hans ordning. Det var inden for den ramme, Gud ville lade livet udfolde sig. Og der i kapitel 2, og vi skal læse noget af det her afsnit, jeg har sat op her fra kapitel 2, vers 18-24 lige om lidt. Men her tales der noget om det. Hvorfor Gud skaber dem som mand og kvinde? Han skaber dem sådan, fordi de skal supplere hinanden i den opgave, han har givet dem. i ansvaret og i opgaven. Det gjorde Gud, fordi der skulle være to forskellige køn, to forskellige slags mennesker, som skulle arbejde sammen med hver deres krop og hver deres sind, sådan som Gud havde skabt dem. For der er jo forskel, uanset hvor meget mennesker ellers vil prøve at få den forskel til at forsvinde eller gøre den til noget ligegyldigt. Nej, Gud skabte os forskelligt som mand og kvinde. Og så hører vi om der, som vi også skal læse det lige om lidt, hvordan Gud først skaber manden, og så præsenterer han ham for opgaven og ansvaret. Og jeg er lige ved at sige stakkels Adam, at få sådan en opgave, som han nu skal løse og passe godt på hele jorden, sørge for, at det hele fungerer. Og her opdager Adam så for det første, at det kan han slet ikke klare alene. Han har brug for nogen at være sammen med. Og så bliver han også klar over, gennem sådan et pædagogisk trick, som Gud udfører, at der er ikke nogen af dyrene, der kan udfylde den plads. Der er ikke noget af det andet, Gud har skabt, der kan være den medhjælp, den medarbejder, den kammerat, det menneske, som han har brug for. Og da han så har set det, Gud har ligesom ledt ham frem til at se det her. Gud er en god pædagog. Så skaber Gud kvinden. Måske er det sådan for, at han nu virkelig kan påskynde, hvad det er for en gave, Gud giver ham. Og hør det, vi mænd. Kvinden er præcis den person, Gud ser, vi har brug for. Kvinden er en gave til os, for at vi ikke skal stå alene med opgaven og ansvaret. Også for, at vi ikke skal være alene med glæden og velsignelsen. Og så skal vi læse nu fra 1. Mosebog, kapitel 2, vers 18-22, vil vi læse i første omgang her. Gud Herren sagde, det er ikke godt for mennesket, at det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem. Og det mennesket kaldte de levende væsener blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. Der lod Gud en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. Gud giver ham en hjælper, der passer til ham, eller der svarer til ham, står der. Og det er faktisk vigtigt, at hun svarer til ham. Det er altså ikke bare tale om en kollega, eller en til at gøre det hårde arbejde. Der er ikke bare tale om en medhjælper, der udfylder hans behov, men en hjælper, der svarer til ham. Jeg lader mig fortælle, at i grundteksten på hebraisk, der pointerer det ord helt klart, at der har vi to ligestillede parter, men med hver sin opgave. De udfylder hinanden. Kvinden er den hjælper, der svarer til manden. De supplerer hinanden som to dele af en enhed. Sammen udgør de det, som Gud har tænkt sig med dem. Og sammen skal de gå ind i den fælles opgave. Og der er Gud jo også meget pædagogisk her. Det er ikke bare sådan, at han sådan lige gør sådan, og så står der en kvinde ved siden af Adam. Værsgo. Nej, han lader Adam falde i søvn. Og så tager han noget fra Adam, et ribben. Og så danner han kvinden af det. De hænger virkelig sammen, de to. vers 23 her i 1. Mosebog 2, der sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. På den måde skaber Gud dem som mand og kvinde. Og på den måde sætter han dem ind i det her faste forhold, som vi kender som ægteskabet. Der, hvor de to hører sammen. I Guds gode ordning. Når der i 1. Mosebog kapitel 1, vers 31, Gud, står, at Gud så ud over alt det, han havde skabt, og se, det var såre godt, så gælder det altså også ægteskabet. Og så kommer der ligesom sådan en overskrift ind over det hele her, ind fra sidelinjen, vers 24 i kapitel 2. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Det står ikke bare som sådan en indskudt bemærkning, det står som et hovedord ind over det her. Det er det, det handler om. Jesus bekræfter senere de her ord i Matteus evangeliet kapitel 19, og det vender vi tilbage til. Men det er altså sådan her, Gud har tænkt sig forholdet mellem mand og kvinde i ægteskabet. Som et fast og ordnet forhold mellem to mennesker. Før vi ser nærmere på det, så skal vi lige have en ting med. Der er mennesker, som ikke lever i et ægteskab. Det kan der være forskellige grunde til, men der er mennesker, der må leve alene. Og her kender jeg jo ikke jer. Men der er jo mennesker, for hvem det er en voldsom smerte at skulle leve alene. En tung byrde at bære på. Der er nogle mennesker, nogle af dem, der lever alene, der får lov til at opleve, at netop livet som single bærer en særlig velsignelse i sig. Med muligheden for at være noget for andre, eller gå ind i helt specielle opgaver i Guds rige. Paulus taler noget om det i 1. Korintherbrev kapitel 7. Men også der er Paulus meget realistisk, for han ved, at sådan er det ikke for alle. Der er nogen, der lever alene, uden de kan se en mening med det, og uden at de egentlig ønsker det. Det kan vi sige en masse om, og det skal vi ikke gå nærmere ind på nu. Her må vi bare sige, at også den mand eller kvinde, der lever alene, er en del af Guds gode ordning for forholdet mellem mand og kvinde. Der, hvor vi supplerer hinanden i opgaverne og i fællesskabet. Også som single, hvor man lever i den stand, man er i troskab mod Guds ordninger og i de gerninger, som Gud forud har lagt til rette for hver eneste en af os at leve i. Og her er det et stort ansvar for os som Guds menighed at se hinanden og tage hånd om hinanden. Tag hånd om dem, der lever alene, så de også oplever sig som en del af fællesskabet og af familien her, hvor vi mødes. Det kommer ikke altid helt af sig selv. Der må vi gøre en indsats som kristen fællesskab, for at også dem, der ikke har en familie skabt gennem ægteskab, har en familie og føler sig som en del af fællesskabet. Så skal vi tilbage til 1. Mosebog kapitel 2, vers 24, og spørge, hvad gør et ægteskab til et ægteskab? Hvornår er det et ægteskab? Nogen, der har et bud? Hvornår er forholdet mellem en mand og en kvinde et ægteskab? Godt spørgsmål. Jeg skal nok svare, hvis ikke der er nogen, der meget hurtigt markerer. Jeg er selv blevet meget inspireret snart for mange år siden af en lille bog. Ja, den ligger nede i tasken. Jeg skulle næsten vise. Nej, det er lige meget, for den ikke fås mere. En lille bog af Kurt Christensen, der er lærer på Menighedsfakultetet i Aarhus, fra 94, så det er jo en gammel sag, der hedder Papir på kærligheden. Og der taler han ud fra det her vers i 1. Mosebog, kapitel 2, vers 24, eller egentlig ud fra det, Jesus siger i Matthæus 19, men alligevel om tre søjler i ægteskabet. Tre ting, som gør et ægteskab til et ægteskab. Og det er de tre punkter, der er her, hentet fra det her bibelord. Det første er, at man forlader sin far og sin mor. Et tydeligt skift i civil status. Man flytter hjemmefra. Det ved jeg godt, at det gør de fleste i dag, lang tid før de bliver gift. Men alligevel, der sker et brud, når ægteskabet bliver indgået. Man er flyttet hjemmefra. Løsrevet fra sin far og mor og sat ind i en ny sammenhæng. Det andet, der nævnes her, det er, at man binder sig til sin hustru eller til sin mand, hvis man som udgangspunkt er kvinde. Man danner en ny social enhed, og det sker ved en offentlig handling, registreret og anerkendt af samfundet. Og det er jo lidt interessant at se, at sådan er det jo i stort set alle samfund i hele verden. Ægteskabet er noget bestemt defineret. Det kan defineres på forskellige måder, og ægteskabsindgåelsen kan se forskellig ud, men der er ligesom noget, der er offentligt. Noget, der er registreret. Nu er det nu, de hører sammen. Der er et forfærdeligt ord, der hedder papirløst ægteskab. Det bliver ikke brugt så meget mere, men fænomenet er der jo stadig der, hvor man flytter sammen uden at være gift og lever sammen, som om man var gift. Det er ikke et ægteskab. Det har ikke været nogen offentlig markering. Det står ikke registreret nogen steder, at de to mennesker nu er et par, der hører sammen. Papirløst ægteskab er ikke et ægteskab. Og så står der, at de to bliver et kød. Og det handler ikke kun om den seksuelle forening, om samlivet. Det gør det nok også. Men det handler om meget mere end det. Det handler om, at nu bliver de to en enhed, en ny krop, et kød, en ubrydelig enhed i et totalt fællesskab på alle livets områder. Så er det et ægteskab, og ikke før. Alle andre private aftaler om, at nu hører vi sammen på den ene eller den anden måde, det er ikke et ægteskab. Forlader sin far og sin mor, binder sig til sin hustru og bliver et kød. En enhed. Et sådan ægteskab, det har altid med Gud at gøre. Ægteskabet er jo ikke nogen kristen opfindelse, hvilket vi jo også ser af, at der findes ægteskabsformer i alle kulturer og under alle religioner i verden. Det er ikke den kristne kirke, der har opfundet ægteskabet. Det er Guds ordning. Sådan har det altid været fra skabelsen af. Og det betyder, at også hedningens ægteskab er indstiftet af Gud og velsignet af ham, og dermed forpligtende. Ikke kun det kristne ægteskab. Det er noget, Luther går meget ud af i bogen om kirkens babyloniske fangenskab. Der taler han om, at også tyrkens ægteskab er indstiftet af Gud, velsignet af ham og forpligtende. Det betyder så også, at det sjette bud om ikke at bryde et ægteskab, det gælder i lige høj grad hedningen og ateisten. Det er et bud, der rammer alle mennesker. Ægteskabet har altid med Gud at gøre, og der hvor et menneske bryder ind i en andens ægteskab, der er det Gud, man går imod. Fordi det er sådan, så er ægteskabet også en samfundsordning. Det er derfor, vi har et ægteskabsregister. Det er derfor, det bliver registreret i samfundet, at nu er de her to mennesker altså gift. Det er en ordning i samfundet med faste rammer. Og derfor må vi også sige, og det er noget, som vi helt har Martin Luther med i, når vi siger det, at kirkeligt eller borgerligt ægteskab begge dele er et fuldgyldigt ægteskab, og begge dele er lige forpligtende. Det, der sker på rådhuset, når to mennesker bliver gift der, det er den offentlige markering og den offentlige registrering. Når vi som kristen menighed tit ønsker at lægge det hen i menighedens forsamling i kirken, så er det faktisk det samme, der sker. Jeg har vielsesmyndighed. Hvis jeg vier et par mennesker, så er det faktisk fordi indenrigsministeriet eller borgmesteren har overgivet mig ret til at gøre det. Som udgangspunkt, så er det en borgerlig ordning. Det er noget, som er i samfundet. Så ønsker vi som Guds menighed også at samles med bøn og lovsang og tak i den sammenhæng. Og der har vi så den kirkelige vielse. Men set overordnet, så er der ikke forskel på gyldigheden af et borgerligt og et kirkeligt ægteskab. Det er lige gyldigt, og det er lige velsignet af Gud. Det er lige forpligtende. Uanset om det er indgået i kirken, eller det er indgået på rådhuset. Det siger noget om, hvor alvorligt Gud også tager ægteskabet, og hvor alvorligt vi også selv må tage det også som kristen menighed. Det handler ikke bare om noget, vi sådan har i vores lille sammenhæng. Nej, det er Guds gode og store ordning for alle mennesker, at det er sådan, det er bedst for os. I ægteskabet, der binder en kvinde og en mand sig til hinanden på en helt særlig måde. Med kærlighed og med ansvar. Og der er en tekst her i Efeserbrevet kapitel 5, og vi kommer ikke til at gå ret meget ind på den i aften, fordi så kunne hele aftenen godt og vel bruges på det. Den synes jeg, I skulle sætte jer og læse derhjemme. Og den synes jeg egentlig også, at I, der er ægtefolk, skulle læse sammen derhjemme. Nok på den måde, at I først læser den hver for sig, og så sætter I jer sammen og læser den sammen. Og taler om den, hvad det betyder helt konkret ind i jeres liv, ind i jeres ægteskab. Nogle enkelte ting vil jeg tage ud af det nu. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus, skriver Paulus her i vers 21. Ægteskabet har med Gud at gøre. Jeres liv sammen har med Gud at gøre. Med jeres forhold til Jesus at gøre. I ærefrygt for ham. Og så fortsætter Paulus med en hel masse konkrete formaninger til mand og kvinde. Og det er dem, I så må prøve at læse sammen og tale om, at kvinden skal underordne sig under sin mand, og at manden skal elske sin hustru med en altomfattende og alt opoffrende kærlighed. Begge dele er jo med der. Og de ting kan vi ikke komme ind på her, men der ligger faktisk en stor rigdom i det her afsnit i Efeserbrevet kapitel 5, som må kunne give stof til mange samtaler, også i ægteskabet, men også i menigheden, i bibelkredse og andre steder. Det, jeg vil pege på her, det er, hvor stærkt Paulus taler om ægteskabet. Hvor værdifuldt det er, og hvor vigtigt det er. Vi er bundet til hinanden i kærlighed, og vi offrer os for hinanden, ligesom Kristus offrede sig selv for os. Efeserbrevet kapitel 5 fra vers 30. Vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Det er faktisk ret stærkt. Indtil en gang i begyndelsen af 90'erne, der havde vi et vielsesritual i den danske kirke, som går tilbage til 1912. I det vielsesritual, der stod der blandt andet hans kærlighed, altså Kristi kærlighed til kirken, er det kristelige ægteskabs høje og hellige forbillede. Derfor skal I vide, at ægtestanden er Gud tækkelig og er ham velsignet. Det er altså ikke lige meget, hvordan vi behandler hinanden i vores ægteskab. Forbilledet for os, det må være den måde, Jesus handlede på over for os, da han gav sit liv for at frelse os. En fuldstændig og selvopoffrende kærlighed, hvor man giver alt for den anden. Inden for Guds ansigt og i hans plan og hans ordning. Det er sådan, I må leve sammen i ægteskabet. Det har altid med Gud at gøre. Og så fortsætter det her gamle vielsesritual med en formaning. Udvis da som kristne ægtefolk al god troskab mod hinanden, både i gode dage og under de byrder, som Gud for syndens skyld har lagt på menneskelivet, også i ægtestanden. Det er nok sådan, at de her nygifte unge mennesker i alle aldre, de kan opleve det, som om de svæver på en lyserød sky, i hvert fald den dag. Men også der har været gift i nogle år. Vi ved jo, at i virkeligheden, der befinder ægteskabet sig jo også i syndens verden. Underlagt de konsekvenser, som syndefaldet har for vores liv, på mange, mange forskellige områder. Det gælder helt generelt med de konsekvenser, som syndefaldet jo har ind over et menneskeliv. Med sygdom, med lidelse, med smerte, med naturkatastrofer, med ondskab mellem mennesker, med død. Også de ting lever vi jo i ægteskabets ramme. Og det giver nogle helt særlige udfordringer, når man skal leve så tæt sammen i et forhold, som et ægteskab jo må være, og som et familieliv er. Når den anden, eller når jeg, nu ikke er så perfekt, som jeg egentlig skulle være, så sker der noget. Det er utroligt, hvordan to mennesker kan slide på hinanden. Fordi jeg ikke er, som jeg skal være. For slet ikke at tale om, hvad sygdom og lidelse kan gøre ved et menneskeliv, også i et ægteskab. De byrder og konsekvenser, som syndefaldet har, dem læser vi om i 1. Mosebog kapitel 3, fra vers 16 til vers 19. Det er der lige efter, at de har brudt Guds bud, og Gud møder dem der i haven, og først så har Gud noget at sige til slangen. Nogle konsekvenser for djævlen og for den slange, som djævlen brugte. Men så henvender Gud sig bagefter til kvinden og til manden. 1. Mosebog kapitel 3, vers 16. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ægejorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget, ja, jord er du, og til jord skal du blive. Her er der nogle ting, som vi især skal lægge mærke til i forbindelse med det her vi ser på i aften med ægteskabet. Og i forlængelse af det, der stod i det gamle vielsesritual, om de byrder, som Gud har lagt på menneskelivet, også i ægtestanden. Her tales der om det besvær, de smerter og de bekymringer, der efter syndefaldet ligger hen over det at være kvinde, det at være hustru og det at være mor. Jeg tror, man skal være kvinde og mor for helt at forstå dybden i det, Gud siger til Eva her. Om smerten, svangerskabets og moderskabets smerte. Det bliver lagt ind over hende. Og der tales om det hårde slid og det byrdefulde ansvar for at forsørge familien, der lægges på manden. Det ansvar, han får, som det måske godt nogle gange kunne være rart at slippe for. Der bliver lagt en byrde på dem, hver især, på kvinden og på manden. En byrde, der er en følge af syndefaldet, af synden i deres liv. De har hver deres ansvar her, de har hver deres byrder. I ægteskabet må vi være sammen om at bære dem. Når I er der i ægteskabet, og I møder de her byrder, så er det aldrig efter Guds ordning at sige, det må du klare. Det er din side af sagen. Nej, vi er sammen om det, for Gud har knyttet os sammen. Vi er ét kød. Mand og kvinde må hver bære sine byrder, men i ægteskabet må vi gøre det sammen. Støtte og hjælpe hinanden. Som Kristus ofrede sig selv for kirken, sådan må det også være i et ægteskab. Midt i de her følger, som Gud ridser op for dem, der er der nogle ord, der er rettet direkte til kvinden, men som egentlig har konsekvenser for både mand og kvinde. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Jeg tror, der ligger rigtig meget i de her ord, også meget mere, end jeg sådan lige helt kan overskue. Men jeg aner konturerne af det, vi kalder kampen mellem kønnene. Alle modsætningsforhold, alle krav og urimelige forventninger, al egoisme i et parforhold, vold, utroskab og alle de ting, de ligger ligesom her. Modsætningsforholdet, der kan præge forholdet mellem de to køn. At mand og kvinde alt for ofte er hinandens modstandere. I menneskelivet generelt, i samfundet, men også langt ind i ægteskab og familie. Det er en af syndefaldets mest ødelæggende følger. Der hvor de to mennesker, som er bundet sammen, som er blevet et kød, som er blevet forældre, som har en familie, nogen har ansvar for, de bliver hinandens modstandere. Det er jo sådan, virkeligheden tit er, og hvor er det uhyggeligt, at det er sådan. Det er en af syndefaldets virkelig ødelæggende følger. Det er lidt interessant med ham Martin Luther. Nu kan jeg ikke helt huske, hvornår det var, han blev gift selv. Men i 1529, der skriver han en lille bog, der hedder En lille bog om brudevielse. En lille bog om brudevielse. Den kom som tillæg til andet oplag af den lille katekismus. Så Luther har måske ligesom fornemmet, at her var noget, som var godt at vide, når det handlede om bryllup og ægteskab. Og det er meget interessant at læse, hvor realistisk han er, når det handler om, at det ikke altid er så nemt i et ægteskab. Han begrunder her, hvorfor man egentlig overhovedet skal have en kirkelig vielse. For egentlig mener Luther ikke, man skal gøre det i kirken. Lad borgmesteren sørger for det, og så holder vi forbønsgudstjenester og lovsang i kirken bagefter. Det er ligesom Luthers opskrift. Men alligevel så mener han, det kan være vigtigt, at man kommer sammen i menigheden for at indgå det her ægteskab. Og så skriver Luther: den, der går til præst eller biskop og beder om forbøn og velsignelse, han giver dermed til kende, selvom han ikke siger det, hvilken fare og nød han går ind til, hvor hårdt han trænger til guddommelig velsignelse og menighedens forbøn i den stand, han træder ind i. Han ser vel nok dagligt, hvilke ulykker djævlen er skyld i ved ægteskabet, med ægteskabsbrud, utroskab, uenighed og alt slags jammer. Vi må tage det alvorligt. Vi må tage det alvorligt, at det er en risikabel sag at være gift. At det er en stand, en ordning, hvor der er utrolig meget, der kan gå skævt. Og der må vi gå til menigheden for at få forbøn. Der må vi bede Gud om hjælp til at leve sammen. Salme 127, vers 1. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Gud må have plads i ægteskabet, i det daglige liv i ægteskabet. Bed sammen. Læs Guds ord sammen. Søg det kristne fællesskab sammen. Og så må vi som menighed bede for ægteskaberne og støtte op om de mennesker, der oplever udfordringer i deres ægteskab. Hvad så, når det ikke lykkes? Når det alligevel ender med skilsmisse? Forholdet mellem to ægtefæller kan blive så umuligt, at skilsmisse kan synes at være den eneste vej frem. Og her er Bibelen faktisk meget realistisk. Jesus taler direkte og konkret om den sag, og der kan vi læse et afsnit fra Matteus evangeliet kapitel 19, og vers 3 til vers 9. Nogle farisæere kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve, spurgte de: er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund? Han sagde: har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde: derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. De spurgte ham: hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Han sagde til dem: det var med tanke på jeres hårdhjertethed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer, den der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Først lige omkring vers 7, der hvor farisæerne kommer til os og siger til ham: hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev? Så er det faktisk ikke korrekt henvist af farisæerne. Det sted, de peger tilbage på, er nemlig 5. Mosebog, kapitel 24, fra vers 1. Og her taler Moses faktisk ikke om, at manden skal give sin hustru et skilsmissebrev, hvis han vil af med hende. Hele afsnittet der handler om, hvordan man så skal forholde sig, når manden altså har sendt sin hustru væk og givet hende et skilsmissebrev. Skilsmissebrevet er ikke en del af Guds ordning. Det er ikke sådan, at Moses nu har fortalt dem, at i visse situationer, så må de hellere skille sig, og så må de gøre det. Nej, Moses tager til efterretning. Guds ord tager til efterretning, at der findes skilsmisser i deres midte. at skilsmissen er en del af virkeligheden i samfundet. For deres hårde hjerters skyld, som Jesus siger det. Fordi synden er kommet ind i verden, og så får det altså nogle konsekvenser. Og det er det, det hele handler om i 5. Mosebog, kapitel 24, fra vers 1. Hvad man så gør ved det. Og det er også på den måde, Jesus behandler det her i Matthæus 19. Som udgangspunkt, som en del af Guds skaberordning, så er ægteskabet uopløseligt. Hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille, siger Jesus. Med henvisning netop til de ord, vi har set på før, om at en mand må forlade sin far og mor, binde sig til sin hustru, og de bliver et kød. Når det så alligevel er muligt med en skilsmisse, som en juridisk gyldig samfundsordning ved et skilsmissebrev, så skyldes det altså syndens ødelæggende virkelighed i verden på grund af jeres hårdhjertethed. Vi kan sige, at hvor ægteskabet er en skabelsesordning, så er muligheden for skilsmisse en syndefaldsordning. Noget, som findes iblandt os, men ikke er som den ordning, Gud har sat for det gode liv. Bibelen nævner nogle forskellige grunde, hvor skilsmisse ligesom kan komme på tale. Jesus nævner utroskaben her. Vel at mærke i det tilfælde, hvor min ægtefælle bryder ægteskabet ved at være mig utro. Altså noget, der påføres mig af en utro ægtefælle. Ikke noget, jeg selv ligesom lægger op til ved selv at bryde ud af ægteskabet og indlede et forhold til en anden, for derefter at lade mig skille. Utroskab, der bliver mig påført og ender i skilsmisse. Paulus nævner en anden grund i 1. Korintherbrevet kapitel 7. Hvis en ikke-kristen ægtefælle ikke længere gider leve sammen med mig, fordi jeg er kristen, og så forlanger skilsmisse, der siger Paulus, at der kan vi blive nødt til at acceptere det. Men altså igen, noget der påtvinges mig af en anden. Ikke på mit initiativ, fordi jeg finder det ubehageligt at leve sammen med en ikke-kristen. Det er den anden vej. Mange mennesker bliver tvunget ind i en skilsmisse, fordi ægtefællen forlanger det, eller ganske enkelt bryder ud af ægteskabet. Og jeg tror faktisk også, man kan nævne fysisk og psykisk vold på linje med ægtefællens utroskab. Men her skal vi altid være forsigtige. Skilsmisse må aldrig være den lette løsning, hvis der findes sådan en, men den sidste udvej. For som Gud har ordnet det, som Gud har skabt det, så er det sådan, at hvad Gud har sammenføjet, må et menneske ikke adskille. De to hænger sammen. Og når det så sker, og der vil jeg ligesom lade det runde ud nu i måske noget, der svæver, også fordi jeg ikke kender jer, og så lad os tale om det bagefter. Det er altid mennesker, det handler om, når vi taler om skilsmisse og hvordan vi håndterer den situation. På mange måder er det jo et spørgsmål, som det kan være meget interessant at sidde og diskutere i en eller anden klasselokale eller arbejde med ved skrivebordet. Men vi er altid med mennesker at gøre, når det handler om de her ting. Mennesker, som vi som enkeltpersoner og som menighed må møde med det, som Paulus kalder sandheden, tro i kærlighed. Vi må hjælpe hinanden ind i Guds nærhed med vores liv. Det er altid der, vi må ind, når vi taler om de her svære ting, som griber så dybt ind i menneskers liv. Vi må sammen gå ind i Guds nærhed, læse hans ord, tale med ham om det, tale med hinanden om det. Hvad betyder det her i mit liv nu? Ind i Guds lys, med vores nederlag og med vores synd. Vi må tale sandt om, hvad Gud siger om ægteskabet. Vi må tale sandt om, hvad Gud siger om skilsmisse. Og også, hvad Gud siger om vejen frem, hvor man kommer i den situation. Også, hvad Gud siger, og hvilket lys Gud kaster ind over alt det rod, vi som mennesker kan komme til at blande ind i vores liv på så mange måder. Vi må være for Guds ansigt med det, og vi må tale sammen om det. Ikke tale om hinanden, men tale sammen om de ting. Og så må vi tale sandt om vejen frem, om syndernes forladelse. Vi må sige det sandt og fuldtonende, at der er ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus. Og så må vi sammen søge Guds vej frem, der hvor mennesker er kommet ind i det kaos og det mørke, som en skilsmisse kan lede ind i. Så må vi videre derfra i vores liv, også som menighed. Og så tror jeg, vi skal ligesom holde et break her. Og når vi nu har sunget en sang, og så er der vist noget med, der er kaffe nede bag. Den er lav, tror jeg. Så er der to ligesom, temaer, som jeg sætter op her nu, og det er egentlig bare ting, som igangsætter. Prøv ved indgangen til vores kaffedrikkeri og snak sammen om nogle af de her ting. Det, som vi har talt om nu, er det sådan, vi tænker og taler om ægteskabet i dag? Og nu tænker jeg ikke så meget på den store samfundsdebat. Nu tænker jeg på, hvordan taler og tænker vi om ægteskabet der, hvor vi er? Og hvilke konsekvenser får det for ægteskabet og for forholdet mellem mand og kvinde? Og hvad gør vi så personligt og i det kristne fællesskab for at støtte op om ægteskaberne? Støtte op om hinanden, også der, hvor tingene går i stykker for os. Når vi har snakket lidt om det, så vil vi ligesom prøve at samle det lidt, og I må stille alle de spørgsmål, I vil, og jeg bestemmer, hvilke jeg kan svare på. Men at vi får en snak måske også om nogle af de her ting, med de ting, som rører sig hos jer. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi beder dig, om du leder vores tanker, og om du så vil fylde os med taknemmelighed for de ordninger, du har givet os. Om du leder os ind i dem, at vi må leve der med glæde og kærlighed. Giv du hver af os, der er gift, om at leve med vores ægtefæller i din kærlighed og med dit forhold til kirken som det store forbillede. Og vær du nær hos alle, som lever alene. Giv dem at hvile i, at de er i din ordning, og at du vil noget også med dem og deres liv. Amen. Det var vist nummer 15. Det er bare et enkelt vers. Jeg ved ikke, om vi skal synge det to gange. Det bestemmer pianisten. Nummer 15.
Vi sagde jer tak for det, som du har delt med os, Flemming. Og så vil vi gå ned til et kaffebord, og så vil vi prøve at få en snak om de der